на операта.
Па би рекол дека нема некоја си голема разлика во врска со настапите, барем што се однесува од гледна точка на изведувачот. Мојата посветеност кон секој настап е еднаква. И да се работи за еден мал концерт или за некоја мега вечер или мега оперска представа. Меѓутоа се разбира, настапите во мојот роден град, во мојата татковина се со посебни емоции, бидејќи секогаш ја чувствувам македонската публика близка до мене. Тоа можам пред се да го почувствувам благодарение на социјалните мрежи. Денес, колку публиката во Македонија сака да присутствува на моите настапи, тоа ме прави особено среќен, ме исполнува и ми дава поголема сила, односно ентузијазам за што почесто да настапувам во Скопје. Би сакал да биде тоа и почесто, меѓутоа се разбира не е толку возможно.
Има ли разлика во пристапот кај публиката?
Македонската публика е сепак, како се вели на македонски, топла, калороза ми доаѓа да кажам на италијански, и знае добро да ги поздрави уметниците и тие што настапуваат. Сепак, оној медитерански менталитет придонесува кон сето тоа. Не се разликуваме многу од останатите медитерански земји, вклучувајќи ја се разбира Италија.
А концертите Сафи и Меѓа, кои се одржа во филхармонија овдека, беа поддржани од италијанската амбасада во Скопје и од Италијанскиот институт за култура од Белград. Колку уметноста е зависна од ваков тип на поддршка?
За жал, уметноста секаде во светот е зависна, доста зависна од јавните средства, значи од државата, како што се вели популярно кај нас, и тоа мора да биде така. Бидејќи оние што ја водат државата, оние што ја водат културата во државата, во државите, зборувам на глобално ниво, треба да укапираат дека колку повеќе инвестираат во културата, односно во младите кои што се доближуваат до културата, инвестираат во иднината на земјата. Инвестираат во подобрување на обштеството. Да се трнат младите од улица, од